Нямецкая добрачынная арганізацыя Renovabis выделить больш за 11 мільёнаў евро на 281 добрачынны проект для католика у краінах Центральной и Усходняй Европы. Такое рашэнне прыняла назіральная рада арганізацыі. У бліжэйшыя 3 гады будуць падтрымлівацца пераважна ініцыятывы, звязаныя з душпастырствам дзяцей і моладзі, інвалідаў, людзей з залежнасцямі, а таксама з фармацыяй і ўтрыманнем святароў. Нямецкая добрачынная арганізацыя Renovabis, створаная 18 гадоў таму Цэнтральным камітэтам нямецкіх католікаў і канферэнцыяй каталіцкіх біскупаў Германіі, з'яўляецца адной з самых маладых дабрачынных каталіцкіх арганізацый. Яе дапамогай карыстаюцца католікі 28 краін Цэнтральнай і Ўсходняй Европы, у тым ліку Беларусі.